Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression.
Ακούτε το podcast Criminal Minds της Athens Voice. Η συγγραφέας Μιμή Φιλιππίδη ερευνά τα εγκλήματα και τις τραγικές ιστορίες που συγκλώνησαν την Ελλάδα και τον κόσμο.
Σε αυτό το podcast θα ακούσετε για το Λοκατζή, υπόδειγμα αξιωματικού για το στρατό, το σεξουαλικό πρόβλημα και τα εγκλήματά του εναντίον των γυναικών. Υπόθεση Κυριάκου Παπαχρόνη.
Καταδικάστηκε το 1982 από το Διαρκές Στρατοδικείο σε δύσεις θάνατο, ποινή που μετατράπηκε σε ισόβια. Το κατηγορητήριο περιέλαμβανε 2 φόνους από πρόθεση, 4 απόπειρες, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε 2 ακόμη θύματα, απόπειρες βιασμών, οπλοφορία και οπλοχρησία. Το όνομα που πάγωσε το Πανελλήνιο, Κυριάκος Παπαχρόνης, γνωστότερος ως ο Δράκος της Δράμας. Όταν συνελήφθη, ήταν 21 ετών, ανθιπολοχαγός της 5ης μοίρας των ειδικών δυνάμεων.
Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα του 1981, τη νύχτα της 20ης Δεκεμβρίου, οι δρόμοι της Δράμας ήταν παγωμένοι και με ελάχιστη κίνηση. Ανάμεσα στους λίγους περαστικούς ήταν η ιερόδουλη Μαγδαληνή Παστιάδου, που αναζητούσε πελάτες, αλλά τράβηξε την προσοχή ενός αγνώστου που την ακολουθούσε για ώρα από μακριά, χωρίς να γίνει αντιληπτός. Ξαφνικά, δέχτηκε μία μαχαιριά στην πλάτη και μόλις η γυναίκα άρχισε να ουρλιάζει, ο άντρας το έβαλε στα πόδια και εξαφανίστηκε. Λίγο πριν την πρωτοχρονιά, στις 30 Δεκεμβρίου, και πάλι στη Δράμα, η 19χρονη φοιτήτρια Βασιλική Παπαδοπούλου δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι λίγα μέτρα από το σπίτι της. Ο άγνωστος δράστης τη μαχαίρωσε 5 φορές στον τράχυλο και εξαφανίστηκε μόλις είδε ότι έγινε αντιληπτός από τον πατέρα της που την περίμενε. Στις 15 Ιανουαρίου του 1982, η νεαρή φιλόλογος Ελισάβετ Παπαδοπούλου περπατούσε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Δράμας όταν ένας άγνωστος άντρας την παρέσυρε κάτω από την αερογέφυρα, την έριξε κάτω και άρχισε να τη χαϊδεύει. Τη ρώτησε αν ήθελε να κάνουν έρωτα. Η άρνησή της τον εξόργησε και άρχισε να τη μαχαιρώνει. Η κοπέλα, προσπαθώντας να εμποδίσει τη φωνική του μανία, είπε ότι ο πατέρας της την περίμενε και σίγουρα θα είχε βγει και θα την αναζητούσε. Η μεταστροφή στη συμπεριφορά του δράστη ήταν αστραπιαία. Βοήθησε τη γυναίκα να σηκωθεί, τη ζήτησε συγγνώμη, τη χαιρέτησε και εξαφανίστηκε. Τα 3 περιστατικά των επιθέσεων με μαχαίρι είχαν τρομοκρατήσει την επαρχιακή πόλη, ιδιαίτερα τις γυναίκες. Αλλά ως το καλοκαίρι του 1982 δεν υπήρξε άλλο. Ο δράστης όμως, όπως θα αποκαλυφθεί μετά τη σύλληψή του, στις 15 Αυγούστου χτύπησε στη Θεσσαλονίκη, δολοφονώντας την 22χρονη φοιτήτρια Αναστασία Αλεξανδρίδου.
Λίγα λόγια θέλω για το περιστατικό της φοιτήτριας της Θεσσαλονίκης.
Στη Θεσσαλονίκη τη συνάντησα τυχαία.
Και τι έγινε, την πήρες από πίσω?
Την γνώρισα μέσα στο αστικό, το οποίο πήρε για να πάει στο σπίτι της. Την πλησίασα, τη χαιρέτησα, γύρισε με κοίταξε. Έκανε αμυδρά πως με γνώρισε, δεν είναι σίγουρα με γνώριζε ή όχι. Κατέβηκε στη στάση Αμπελοκήπων. Έτρεξα, πετάχυνε τον εμβατισμό μου στην αρχή, μετά έτρεξα με σκοπό να την πλησιάσω. Αυτή ετοιμάστηκε να φωνάξει βοήθεια, όπως και φώναξε μια πυγμένη βόη. Εκείνη τη στιγμή με το βόη κατόρθωσε ότι είχαν πλησιάσει ήδη πάρα πολύ κοντά. Την μετέφερα σε μια πρασιά δίπλα και της έξισε το στόμα, μόνο και μόνο για να μην φωνάξει και ξεσηκωθεί η γειτονιά έτσι χωρίς λόγο.
Η κοπέλα βρέθηκε γυμνή σε ένα άλσος κοντά στο σπίτι της, με κομμένο τον τράχυλο. Ο δράστης είχε σκίσει τα ρούχα της και είχε ασελγήσει στο κορμί της. Είχε πάρει την τσάντα της και είχε σκουπίσει το μαχαίρι στα ρούχα της, τα οποία πέταξε στις ράγες του σιδηροδρομικού σταθμού της Μενεμένης. Το μόνο αντικείμενο που έλειπε από την τσάντα ήταν ο νικελένιος αναπτήρας Καρτιέ, σύμφωνα με μαρτυρία φίλης της, με την οποία η Αλεξανδρίδου πέρασε το απόγευμα σε μια καφετέρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πριν πάρει το λεωφορείο για το σπίτι της στους Αμπελόκηπους.
Είχε πάει 10:30 η ώρα. Είχαμε περίπου 2 ώρες που καθόμασταν εδώ σε αυτή την καφετέρια. Σε αυτή τη θέση καθόταν η Αλεξανδρίδου. Ήταν ήδη αργά, γιατί την Σούλα την απαγόρευαν από το σπίτι να γυρνάει αργά, επειδή έμενε σε ερημική περιοχή. Σηκωθήκαμε λοιπόν και παίρνοντας τη Βασιλίση Όλγας με τα πόδια, φτάσαμε μπροστά στην έκθεση, όπου και την βάλαμε μέσα στο λεωφορείο της κάτω Τούμπας και ήταν και η τελευταία φορά που την είδαμε.
Η Αλεξανδρίδου ξεψύχησε από εσωτερική αιμορραγία και πνευμονική ασφυξία χωρίς να την αντιληφθεί κανείς. Το Σεπτέμβριο, ο τρόμος επέστρεψε στη Δράμα από το δράκο της πόλης. Στις 21 Σεπτεμβρίου, η 23χρονη Δέσποινα Πεχλιβανίδου δέχτηκε επίθεση από τον άγνωστο με το μαχαίρι, ο οποίος πρόλαβε όμως να τη μαχαιρώσει. Την 1η Οκτωβρίου, ο άγνωστος επιτέθηκε ξανά. Αυτή τη φορά, κατά της 18χρονης αγοραστής Τέζα, που τραυμάτισε σοβαρά. Τον ίδιο μήνα, στις 25 Οκτωβρίου, όπως θα αποκαλυφθεί μετά τη σύλληψή του, ο Δράκος χτύπησε στην Ξάνθη. Επιτέθηκε στην 36χρονη ιερόδουλη Εκατερίνη Αθανασίου, η οποία επέζησε παρά τα σοβαρά της τραύματα. Το τελευταίο θύμα του Δράκου ήταν στις 8 Δεκεμβρίου του 1982, η Βασιλική Λαζαρίδου, μία 30χρονη καθαρίστρια, μητέρα 4 παιδιών, την οποία, αφού παρακολουθούσε μέρες πριν επιτεθεί, μαχαίρωσε στο πρόσωπο και στην καροτίδα και εξαφανίστηκε.
Με άρπαξε, με έκλεισε το στόμα, με πέταξε πέρα και με κάρφωσε τις μαχαιριές πρώτα στα μάτια, μετά στο πρόσωπο, κατέβηκε στο λαιμό, όλα μετάκοψε. Λάριγγα, φάριγγα, ισοφά, όλα, και τραυμάτισε την καροτίδα.
Οι περιγραφές του δράστη από τα επιζώντα θύματα του και το γεγονός ότι αναφέρονταν σε έναν άντρα με στρατιωτική στολή διευκόλυνε τις διοκτικές αρχές. Η συμμετοχή των στρατιωτικών αρχών στην αναζήτηση του δολοφόνου οδήγησαν στη σύλληψή του λίγες μέρες μετά την τελευταία δολοφονική του επίθεση. Ήταν ο 22χρονος Κυριάκος Παπαχρόνης. Ποιος ήταν όμως ο Κυριάκος Παπαχρόνης? Ήταν από τα 19 του έφεδρος δόκιμος αξιωματικός και υπηρετούσε στην 5η μοίρα καταδρομών των ΛΟΚ στο στρατόπεδο Παπαργύρη της Δράμας. Στο στρατό τον θεωρούσαν ίδαλμα και υπόδειγμα αξιωματικού, αν και θαύμαζε τις παλιές συμπεριφορές των λοκατζίδων, τα καψόνια και τη σκληρότητα, και συχνά χτυπούσε τους στρατιώτες σύμφωνα με μαρτυρίες. Η δράση του Παπαχρόνη αποκαλύφθηκε με τη βοήθεια δύο αξιωματικών, του Χρήστου Τριανταφυλλίδη και του Τάσου Κοσμίδη. Η τελευταία του επίθεση κατά της Βασιλικής Λαζαρίδου στάθηκε καθοριστική για τον εντοπισμό του. Γνωρίζοντας ότι εκείνο το βράδυ είχε δοθεί εντολή απαγόρευσης εξόδου στους στρατιώτες λόγω νυχτερινής άσκησης και στην πόλη βρίσκονταν μόνο αξιωματικοί, σε συνδυασμό με την πληροφορία για τη στρατιωτική στολή του δράστη, η έρευνα περιορίστηκε μόνο στους αξιωματικούς που είχαν κοιμηθεί εκτός στρατοπέδου. Μετά από έρευνα, αποδείχθηκε ότι μόνο ο Παπαχρόνης είχε βγει χωρίς να έχει άλωθει και είχε επιστρέψει αργοπορημένος στις 7 αντί για τις 6 και 4 που έπρεπε. Η ασφάλεια της Δράμας συνέλαβε τον Παπαχρόνη το βράδυ της 13ης Δεκεμβρίου του 1982.
Ότι βραδιά που τον πιάζαν πήγα να τον επισκεφτώ. Έμαθα ότι συλλάβαν τον γιο μου και δεν τον πίστευα.
Νομίζετε ότι δεν έχει κάνει τους δολοφόνους και τις επιθέσεις?
Όχι, δεν το πιστεύω. Μια επίθεση γνωρίζω που πήγε στην πόλη. Και εκείνο από τις εφημερίδες μπόρεσε και ο ίδιος να μου πει: ξέρεις, μπαμπά, πήγα στην τάδε γυναίκα, δεν μου έκανε τα γούστα, γιατί μαχαίρωσα.
Αρχικά αρνιόταν απόλυτα όλα τα συμβάντα και τις κατηγορίες εναντίον του, αλλά σύντομα κατέρευσε. Μετά από ανακρίβειες, λανθασμένες απαντήσεις, σωρή αναγνωρίσεων από τα θύματα του, έλλειψη άλωθη, αλλά και κούραση από τις ανακρίσεις, ομολόγησε τελικά την ενοχή του για όλα τα εγκλήματά του. Καθοριστικό στοιχείο για την ενοχή του ήταν ο αναπτήρας που είχε κρατήσει από την τσάντα της Αλεξανδρίδου. Όταν ρωτήθηκε τι του θύμιζε ο αναπτήρας, εκείνος απάντησε ψυχρά: «Αμπελόκηποι». Την περιοχή δηλαδή που έμενε η Αλεξανδρίδου στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη δολοφονία είχε διαπραχθεί στη γενέτειρά του, την Ξάνθη, στις 9 Σεπτεμβρίου του 1981. Το απόγευμα, ο Παπαχρόνης επισκέφτηκε έναν οίκο ανοχής και ζήτησε τις υπηρεσίες μιας 46χρονης ιερόδουλης. Η συνέβρεση κατέληξε σε καυγά επειδή η ιερόδουλη, κατά τα λεγόμενα του Παπαχρόνη, υποτίμησε τη σεξουαλική του ικανότητα. Έφυγε οργισμένος και επέστρεψε το ίδιο βράδυ, οπότε τη βρήκε μόνη της και τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου.
Βασικά από μικρός μου είχε δημιουργηθεί ανάλογο κόμπλεξ, πάλι με μια ιερόδουλη η οποία με κατηγόρησε ότι δεν έχω την δυνατότητα να κάνω έρωτα μαζί της, δεν είμαι κανονικός άντρας κτλ. Με προσέβαλε λόγω του ότι επιχειρώντας να την επισκεφθώ σαν πελάτης, τον τρόπο που ξέρετε, αυτή τη στιγμή προχωρήσαμε στα γνωστά κτλ. Ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε, μάλλον με εξώθησε να τελειώνω γρήγορα κτλ.
Και εκείνο αλλά... το ίδιο βράδυ τη σκότωσες.
Το ίδιο βράδυ, μάλιστα.
Η δίκη του Παπαχρόνη πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 18 Ιουνίου του 1983 στο κτίριο του πενταμελούς εφετείου Θεσσαλονίκης υπό τη δικαιοδοσία του διαρκού στρατοδικείου Καβάλας. Είχε μεγάλη προβολή από τις εφημερίδες και την τηλεόραση. Ο Παπαχρόνης προσπαθούσε να δικαιολογήσει τις πράξεις του αναφερόμενος συνεχώς στον ανδρισμό του, στο θάρρος του, στη φυσική του ρόμη και στην καλή του εμφάνιση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αιτία της συμπεριφοράς του βρίσκεται στην πρώτη επίσκεψη που έκανε στην εφηβική του ηλικία σε οίκο ανοχής. Υποστήριξε ότι η απόρριψη και η ειρωνία που βίωσε από την πόρνη όταν δεν μπόρεσε να εκτελέσει τη σεξουαλική πράξη γέννησε το μίσος του για τις γυναίκες.
Χαρακτηριστικό της πολύκρωτης υπόθεσης είναι το γεγονός ότι το μυαλό του Παπαχρόνη θόλωνε, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, όταν άκουγε τον ήχο από τα τακούνια των γυναικών.
Η επιθετικότητα και η βίαιη συμπεριφορά του ανάγκασε την αστυνομία να διαθέσει 300 αστυνομικούς για τη φύλαξή του τις 4 μέρες που κράτησε η δίκη. Κατέθεσαν συνολικά 40 μάρτυρες καθώς και 4 διαφορετικοί ψυχίατροι που τον είχαν εξετάσει κατά τη διάρκεια της προφυλάκησης.
Ο Κυριάκος Παπαχρόνης μίλησε για τη δολοφονία της Αλεξανδρίδου αλλά και για τη δολοφονία μιας ιερόδουλης με φοβερή άνεση.
Κοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, μαγιά, άνεση, εφράδια, καμία μετάνοια και καμία ενοχή.
Οι ψυχίατροι τον έκριναν ψυχικά και πνευματικά υγιή. Το δικαστήριο δεν παραδέχτηκε κανένα ελαφρυντικό που πρόβαλαν οι δικηγόροι του στην υπερασπιστική τους γραμμή και καταδικάστηκε δύσεις θάνατον με ποινή 20 χρόνια κάθειρξη.
Καλύτερα να εκτελεστεί η απόφαση παρά να σαπίσω τα υπόλοιπα μου χρόνια μας στις φυλακές. Νομίζω ότι είναι η πιο σωστή απόφαση. Τουλάχιστον έζησα μέχρι αυτή την ηλικία, γυμνάστηκα, διασκέδασα τη ζωή όσο μπόρεσα. Από εδώ και πέρα δεν θέλω να έχω έτσι οδυνηρές, ας πούμε, εμπειρίες από τη ζωή. Στα 6 μέτρα να τελειώνω.
Πρωτόγνωρο για τα ελληνικά, αλλά όχι τα διεθνή δεδομένα, είναι η αλληλογραφία που διατηρούσε ο Παπαχρόνης κατά τη διάρκεια του εγκλισμού του. Πολλές γυναίκες γοητεύτηκαν από τον ωραίο και γενναίο αξιωματικό και του έστελναν ερωτικές επιστολές με υποσχέσεις αιώνιας αγάπης.
Έλκονται από αυτό το μυστικισμό της βίας.
Είναι οι λεγόμενες groupies που προσελκύουν πολλοί serial killers στη ΣΥΠΑ, όπως και ο διαβόητος Ted Bundy που απέκτησε παιδί με μια groupie όντας μελοθάνατος.
Δεν ήταν 2-3 κοπέλες έτσι που μπορεί για τον οποιοδήποτε λόγο να έστειλε ένα γράμμα. Εδώ μιλάμε για ιστερία, σχεδόν ιστερία με τον Παπαχρόνη. Επειδή ήταν ωραίος άντρας.
Τον εξιδανικεύουν γιατί συνδυάζουν το ότι πιθανά μπορεί εκείνος να αδικήθηκε για όλα αυτά που έκανε και να μην τα είχε πράξει. Είναι ένας ωραίος άντρας που η κοινωνία ίσως τον έχει κατηγορήσει, σωστά ή λάθος για εκείνες, και γοητεύονται από έναν άντρα χωρίς όμως να έχουν την αίσθηση του κινδύνου. Το μυαλό τους δεν πάει στην ίδια την πράξη όσο στο ότι πώς νιώθει εκείνος αυτή τη στιγμή.
Όταν μια υπόθεση παίρνει διαστάσεις κάτω από το φως της δημοσιότητας, τότε κανείς εξειδανικεύεται και μπαίνει κάτω από μια διαφορετική οπτική. Όμως, αυτές οι επιστολές είναι μειοψηφία νεσταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τις γυναίκες οι οποίες καθόλου δεν συμμερίζονται αυτή την άποψη και αυτή τη λογική. Βεβαίως και υπάρχουν. Εμένα με ενδιαφέρει η πλειοψηφία του κοινωνικού συνόλου, της μερίδας των γυναικών, οι οποίες φέρονται ότι ευθύνονται κιόλας, ενώ είναι θύματα για το βιασμό τους. Άρα μια νοοτροπία η οποία επικρατεί σε μια κοινωνία συντελεί στο να δημιουργείται και το φαινόμενο αυτό. Δηλαδή δήθεν ότι κατανοούμε έναν άντρα ο οποίος είχε ένα πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση, έπεσε θύμα του κάποια ή κάποιες γυναίκες και να τον περιθάλψουμε.
Ο Κυριάκος Παπαχρόνης, σε ηλικία 22 ετών, είχε ήδη διαπράξει 2 δολοφονίες, 4 απόπειρες ανθρωποκτονιών, βιασμούς, απόπειρες βιασμών και κακοποιήσεις.
Εμείς θέλουμε να κατεβάσουμε την ποινή. Γιατί αφού θα κατέβει η ποινή στα 25 χρόνια που κάπως κατεβαίνει, την άλλη μέρα θα βγει, διότι έχει κάνει 20 χρόνια μέσα στη φυλακή.
Το 2004, σε ηλικία 44 ετών, ο διαβόητος δράκος της δράμας αποφυλακίστηκε από τις δικαστικές φυλακές της Λάρισας με περιοριστικούς όρους.
Ο Κυριάκος ο Παπαχρόνης σήμερα ζει στη Λάρισα.
Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ασφαλέστεροι κώδικες και δικλείδες προκειμένου να αφήνονται ελεύθεροι.
Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast Criminal Minds της Athens Voice. Έρευνα κείμενο Μιμή Φιλιππίδη. Αφήγηση Αργυρό Θεοδωράκη, Στέλιος Μοίρας. Sound design Δάφνη Γερογιάννη. Ηχοληψία Δημήτρης Ντάφης.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.